11:41, 12:20 gutxiago pasata eta larunbat honetan Durangon izango den itzorduari begira jarri behar dugu. Kalera Rock 3. Jaialdia izango baita otsaiaren 22an musika eta aldarrikapena batzen dituen jaialdia Durangoko landako gunean izango dena. Hainbat musika talde oholtza gainean 11 talde zehazki eta bi disko jartzaileek ere girotuko dute larunbatean Kalera Rock jaialdiaren 3. Edizioa eta telefonoren bestaldean antolatzaileetako bat Joseba González, egunon Joseba.
Egunon bai.
Zer moduz dihoaz prestaketa lanak?
Bueno, ba, badoaz aurrera eta ondo doaz bai.
Badoaz, hainbat musika talderen parte hartzearekin izango da aurtengo Kalera Rock jaialdia ere, Errioxo Bataltza eta Kalera ateratze aldarri Sorkun Rubioren, Odei Beitiaren eta Xabi Solanoren kolaborazioarekin ez zuzen Usurbilgo Igain estudioan grabatu du Makonakek entzuten ari garen taldeak aurtengo Kalera Rock jaialdirako abestia, talde lekeitiarraren kanta eta bideoklipa ere, ez? Aurtengo jaialdiak duena?
Bai, hori da. Makonak egin du abestia, eta bueno, Kalera Rockeko filosofiatako bat ere bai da, musika talde gazteak ere bultzatzea, eta hori zen helburua, ez? Abesti horrekin, bultzada bat ematea, ba, horrelako musika taldei hasi berri direnak.
Hasi berriak direnek ere lekua izan dezaten, esango dugu 12 talde izango direla bertan, Esne Beltza, Reincidentes, Kauta, Boiko, Titziarren Semeak, Zesatek, Arkada Sozial, Urtz, Trikizio, Makona, Gose, DJ Bull eta DJ Txo izango dira, aurtengo jaialdi honetako kartela osatuko dutenak, horiek musika jarriko dutenak, baina musika bakarrik ez, aldarria ere izango du jaialdi honek, ezta?
Bai, hori da, azkenen jaialdi horretarako egiten da, ez? Preso eta ieslarien aldeko atxikimendu bat adirazteko. Eta, bueno, musikaz gain, ba hori, aldarrikapena esan duzun bezala, uztartuko da.
Ez dakit aurtengo jaialdiak berezitasunik edo izango duen, zerbait horrela azpimarratu nahiko zenuketena, 3. Jaialdia da, 3. Urtez antolatu dena, zer izango du berezia desberdina aurtengoak?
Bueno, aurten ezberdina izango duen adibidez, izango da bai karpan, bueno, aurrek urtetan egon da adibidez DJ-ak, ez? Baina aurten egun osoan izango dira DJ-ak, ez? Zabaltzen denetik, izten denera, adibidez hori izango zen holan aipagarriena.
Esango dugu, ateak zabaldu, arratsalde partean egingo direla, konta iguzu pixka bat zen izango den eguneko egitaraua, bai?
Bai, ateen irekira izango da goizeko 11:00, eta jarraian izango dira kontzertuen hasierak. Kontzertuak estenatoki bibitan izango dira, eta batean amaitzen denean, bestean hasiko da. Eta horrela izango da, goizaldeko ordu bi terdiak ingurura arte. Gero ondoren, Plateruena kafean txokirekin batera, ba, antolatu dugu olako jaitxo bat, eta bueno, goizaldera arte martxan gongo da.
Beraz, landako gunea, baina hortik kanpo, kafe antzokian ere izango da giroa, esango dugu.
Bai, eta kafe antzokia ere goizaldera arte dago, así que, bueno, nik uste dut ordua soberan daudela parrandarako eta denerako.
Goizeko 11:00 hasita beraz, sarrerak esango dugu salgai daudela, saiatu zareten nola baiteko prezio ekonomikoa jartzen ere?
Bai, hori da, dauden taldeak ikusita, gure ustetan, nahiko ekonomikoa da presioa, eta bueno, esan beharra dago sarrera pila bat saldu ditugula, baina oraindik ere sarrera batzuk geratzen direla, ez? Eta webgunean sartu ezkero, bertan ikusi daiteke nun dauden salgai, eta oraindik ez dakigu egunean bertan salgai jarriko ditugun edo ez dakigu agortuko diren edo ez, baina printzipioz hori, aukera bakarra salmenta dauden salmenta puntuetan erostea da.
16 €tan aurrez erosita eta egunean bertan 20 €tan aurrez erosi nahi duenarentzako Josua gogorarazi guzu non eskuratu daitezken sarrerak.
Dauzkate hiriburuetan, Bilbo, Donosti, Gasteiz, Iruña, Baionara ezin izan dugu eraman eta Durangon. Hiriburuetan eta Durangon Baionak kenduta.
Beraz, bertan eskuragai daude sarrerak, asteburu honetan larun batean izango den Kalera Rock jaialdi horretarako, hainbat musika taldek parte hartuko dutena, eta esango dugu nolabait, ba, hainbat musika taldek eta musikariek ere eman dutela nolabait, euren atxikemendua, ba, bueno, aldarrikapen honekin, Euskal Preso eta Ieslarien etxeratzearekin, ezta?
Bai, hori da, eskertzekoa da, ere musikariek, ba, ematen ari dinen ba, laguntza edo, eta oso ondo.
Esango dugu azkenaldian, bueno, hainbat urrats ere eman direla Euskal Herrian, gai honekin lotuta, Euskal Presoen eta Ieslarien etxeratzearekin lotuta, ordu urtarrilean Bilbon izan zen manifestazioa, bestelako gertakariak izan dira ere gurean, Arkaitz Beionen eriotzare ordugu, uste duzu garrantzi berezi hartuko duela, larumatoneko jaialdiak, ikusita, ba, bueno, Euskal Herrian ematen ari diren gertakariak eta izaten ari diren urratsak.
Bai, garrantzen dugu dut eta batez ere hori, aipatu duzu Arkaitz Beionena, eta karo, antolatzaileetariko asko elorriokoa dira, ez, laguna bereak, eta ba, bueno, bereziki ba, bere inguruan zerbait egingo dugu.
Beraz, esango dugu, presente egongo dela Arkaitz Beionen eriotza ere larumateko jaialdi horretan, eta esan bezala festa, eta aldarrikapena uztartuko dituen jaialdia, hirugarren aldiz datorrena, Kalera Rock jaialdia, larun bat honetan, Durangoko landako gunean hasi, baina kafeantzokian ere segida izango duena goizeko 11etan hasita. Joseba González, eskerrik asko, eta animo prestaketa lanetan.
Eskerrik asko.